Blaðsíða 23 4 Framtíðar tillaga Sé tekið mið að fjölda blindra, sjónskertra og daufblindra einstaklinga og þeirri þjónustu sem í boði annars vegar og þarfa á réttinda hins vegar, þá ljóst að töluvert misræmi að ræða. Jafnframt engin ein stofnun með skilgreinda ábyrgð í málefnum daufblindra. Vegna þessa í þessari skýrslu lagðar til töluverða breytingar frá núverandi fyrirkomulagi. Bæði varða skipulag þjónustunar og þá þjónustu sem veitt Þar sem fyrirsjáanlegt var að þjónusta við blinda og sjónskerta einstaklinga á sviðum kennsluráðgjafar og umferðliskennslu því mjög lítil haustið 2007, lagði framkvæmdanefnd auk þess til bráða aðgerðir sem felast í stofnun 3 nýra stöðugilda á hvoru sviði fyrir sig og stuðningi til að nýjir starfsmenn gætu hafið sérfræðinám þegar við upphaf starfs. Ríkisstjórn Íslands samþykkti tillöguna á fundi sínum þann 10. júlí og hún þegar komin í framkvæmd. Tilgangur þeirrar tillögu sem hér lögð fram að blindum, sjónskertum og daufblindum einstaklingum á öllum aldri verði veitt viðeigandi aðstoð til að geta lifað og starfað í eðlilegu samfélagi við aðra, þar með talið að treysta möguleika þeirra til náms, sjálfstæðs heimilishalds og atvinnu þáttöku til að þeir geti séð sér farborða og teki virkan þátt í samfélaginu án aðgreiningar. Út frá greiningu á þjónustu þörf og núverandi þjónustu ljóst að vel hugsað blinda, sjónskerta og daufblinda einstaklinga út frá almennu heilsufarslegu sjónarmiði. Heilbrigðiskerfið annast greiningu, meðferð og líkamlega endurhæfingu þeirra, jafn vel og annara. Jafnframt góð þjónusta veitt fjölfötluðum einstaklingum, utan við daufblindum, þar sem áherslan þó gjarnan á meðferð annarar fötlunar en sjónskerðingar. Hins vegar þarf að auka stuðning og aðstoð verulega til að blindir, sjónskertir og daufblindir einstaklingar geti lifað sjálfstæðu lífi. Sérstaklega þarf að bæta aðgengi að þjónustu vegna þáttöku í námi, hæfingu og endurhæfingu. Hæfingu og endurhæfing þurfa að vera á sviðum samfélagslegrar færni, atvinnu þáttöku og í athafnum daglegs lífs. Góð menntun, hæfing og endurhæfing auka verulega líkur á að sjónskertir einstaklingar geti lifað jafn sjálfstæðu lífi og hver annar í samfélaginu. Fyrrnefnt var haft í huga við gerð tillögunar, en einnig að styrkja þann fámenna hóp sérfræðinga sem starfar að málefnum blindra, sjónskertra og daufblindra einstaklinga og starfsumhverfi þeirra, með því að búa til eina stærri og sterkari stofnun, frekar en fleiri litlar og þá veikari. Þetta ætti að gera þjónustuna betri, létta álagi af einstökum sérfræðingum sem hinga til hafa starfað töluvert einangrað, styðja við þróun þjónustunar og auðvelda að viðhalda þjónustustigi þegar einstakur starfsmaður tímabundið frá starfi vegna veikinda, orlofs eða annars. Þetta ýtir jafnframt undir að ábyrgð fyrir veitingu þjónustunar skýrari og því minni líkur á tvöföldun þjónustu eða að einhverju þætti verði útundan. Á meðan ábyrgð og framkvæmd á þjónustu við blinda og sjónskerta einstaklinga í höndum margra, erfitt að fá yfirsýn yfir stöðuna. Tillagan hér í skýrslunni mun bæta ástandið með því að færa yfirsýnina og framkvæmdina á einn stað. Þetta á líka við varðandi daufblinda einstaklinga, það ábyrðin á þjónustu við þá verði á skilgreindum stað þó að þjónustan sjálf sé veitt af þeirri stofnun sem býr yfir sérfræði þekkingu á viðkomandi fötlun hverju sinni. Með þessu móti verður auðveldara að fá upplýsingar fjölda og stöðu blindra, sjónskertra og daufblindra einstaklinga, blaðsíða 24, leggja mat á þjónustustörf, annast stefnumótun, skipulagningu, áætlanagerð, eftir fylgd og mat á árangri, samræma gæðastaðla, standa breytingastjórnun, samræma mannuðstjórnun, sinna fræðslu og útgáfustarfi, almannatengslum, stunda rannsóknir og þróun, taka þátt í alþjóðlegu samstarfi og þróunaraðstoð. Auðvelda þeim sem þurfa á þjónustuna halda að nálgast hana með því að geta leitað með sem flest utan við beina heilbrigðisþjónustu á eitt stað. Í flestum sveitarfélögum landsins sem og einstökum leik, grunn, framhalds og háskólum eru blindir, sjónskertir og daufblindir einstaklingar og fáir til að sveitarfélagið eða ríkið geti staðið undir því að reka viðunandi þjónustu innan einstakra skóla.